halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban 19-ka 1-30 band efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha februari waa 12-ka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 PM subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah: ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed oo ku boorisay dhinacyada isku haya etoobiya in ay xal nabadeed doonaan; sidoo kale waxaad maqli doontaan abaaraha ka jira dhulka geeska afrika oo keenay in caruur badani ay iskuullada ka haraan.
guud ahaan deegaanka waxaa ka dhacday abaar ballaadhan oo saamaysay 11 gobol oo ka mid ah deegaanka iyo 78 degmo. marka abaartaasi saameynteedu runtii aad bay u ballaadhan tahay, gaar ahaan waxay si gaara u saamaysay bahda waxbarashada iyo ardaydii waxbaranaysay.
qodobada kale eed idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qaramada midoobay oo liibiya ugu baaqday in nabad iyo doorasho xasiloon xadkaasi laga hirgeliyo; sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka austreeliya oo ay shaqo la'aani ka taagan tahay, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed ayaa jimcihii ku boorisay dhinacyada ku dagaalamaya etoobiya in ay joojiyaan dagaalka islamarkaana ay dib ugu soo nooleeyaan kalsoonida iyo inay bilaabaan dib u heshiisiin, iyadoo colaadda waqooyiga dalka ay weli kasii socoto, taas oo sida ay sheegtay laga cabsi qabo inay dhibaato aan la qiyaasi karin u geysato dadka rayidka ah. markii ay kasoo labatay etoobiya waxa ay sheegtay in ay dareen ka heshay dhammaan madaxdii ay kula kulantay waqooyiga dalka iyo caasimada adis ababa in hadda uu jiro dadaal dheeraad ah oo lagu raadinayo nabadda. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa khadka telefoonka kula hadli doona dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin gelinka dambe ee sabtida maanta, sida ay sheegeen saraakiil Mareykan ah, iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu qaboojinayo xiisadda ka dhalatay arinta Ukraine. bayaanu soo saaray aqalka cad ayaa lagu cadeeyey inuu duulaan kasta oo Ruushku ku qaado Ukraine ay jawaab midaysan ka bixin doonaan quwadaha reer galbeedku, isagoo sheegay intaasi ay horseedi doonto hoos u dhaca awoodda iyo saameynta uu Ruushku ku leeyahay gobolka. Mareykanka ayaa ka digaya in Moscow ay leedahay ciidamo military oo diyaar u ah in ay weeraraan Ukraine wakhti kasta. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu isaguna la hadlo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. kooxda Taliban ee talada dalkaasi Afghanistan haysa ayaa sheegay jimcihii in ay xabsiga kasii daayeen 2 saxafi oo ajnabi ah iyo saaxiibadooda maxalliga ah kadib markii ay xaqiijiyeen aqoonsigooda. ku dhawaaqista ayaa timid saacado kadib markii hay-adda qaxootiga adduunka ee qaramada midoobay ee UNHCR ay xaqiijisay in lagu xiray magaalada caasimada ee Kabul, iyadoo sheegtay in ay u shaqaynayeen hay-adaha gargaarka ayna socdaan dadaallo lagu sii deynayo dadkaasi. xariga ayaa dhaliyay qaylodhaan caalami ah, iyadoo dadka dhaleeceeyay ay ku dhaleeceeyeen in ay tahay weerar ka dhan ah warbaahinta xorta ah oo ay geysanayaan madaxda Taliban. afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa ku dooday in ajaanibta xabsiga loo taxaabay kadib markii ay soo saari waayeen warqado aqoonsi oo laga maarmaan u ah oo muujinaya inay u shaqeeyaan hay-adaha caalamiga ah ee ay sheegeen inay u shaqeeyaan. madaxweynaha ku-xigeenkii hore Afghanistan Amrullah Saleh ayaa ahaa qofkii ugu horreeyey ee soo qoray kuna soo qoray bartiisa Twitterka xariga, isagoo sheegay in Taliban ay sida hadalka u dhigay ay afduubatay 9 qof oo reer galbeed ah oo uu ku jiro wariyihii hore ee BBC-da Andrew North, iyo waxa uu sheegay nin kale oo reer galbeed ah oo xabsiga lagu hayo in isagana lagu magacaabo Peter Jovenel. xakim u dhashay dalka Canada ayaa jimcihii amray dibadbaxayaasha in ay joojiyaan xanibaadda 5 maalmood ah ay ku hayaan buundada Ambassador, oo ah meesha ugu mashquulka badan ee xuduudda isku xidha Mareykanka iyo Canada. madaxa garsoorka Jeffrey Mortz ee maxkamadda sare ee gobolka Ontario ayaa sheegay in amarka uu dhaqan geli doono 7 fiidnimo wakhtiga maxalliga ah si loo siiyo mudaaharadayaasha wakhti ay ku baxaan. dibadbaxayaasha oo xiray buundada u dhaxaysa Windsor oo Canada ah iyo Detroit oo Michigan ah oo dalkan Mareykanka, taasi tan iyo isniintii, ayaa sheegaya in xukunka uu ka hor imanayo xaq ay u leeyihiin in ay si nabad ah uga mudaaharaadaan xayiraadaha la xidhiidha tallaalka. macadda in ciidamada ammaanka isku dayi doonaan inay meesha ka saaraan dibadbaxayaasha iyo in kale, balse booliska Windsor ayaa ka digay in dadkaasi la xiri karo lagana yaabo in gaadiidkooda laga qaado. Qiyaastii 4 meelood oo meel dhammaan ganacsiga u dhexeeya Mareykanka iyo Kanada ayaa sanad walba ka gudba buundadaas. Xanibaadan ayaa ku qasabtay baabuurta xamuulka in ay isticmaalaan buundooyin kale oo ku yaala dalkaasi Kanada. Wasiirka Xigeenka Xafiiska Waxbarashada Dowladda Deegaanka Soomaalida Cabdulqaadir Maxamed Shukri oo wareysi siiyay idaacadda V O A ayaa ka waramay saameynta ba'an ay ku yeelatay abaarta ka jirta gobolka dugsiyada waxbarashada deegaanka, isagoo sheegay in ilaa iyo hadda ay saameysay abaartu dugsiyo dhan 1,204 dugsi ayna xidhmeen 2,204 dugsi, halka 780 dugsina ay marna xidhmaan marna furmaan. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Bismillah, saan la socono ka warhaysaan guud ahaan deegaanka waxaa ka dhacday abaar ballaaran oo saameysay 11 gobol oo ka mid ah deegaanka iyo 78 degmo. Marka abaartaasi saameynteedu runtii aad bay u ballaaran tahay, gaar ahaan waxay si gaar u saameysay bahda waxbarashada iyo ardaydii waxbaranaysay. Marka waxaan odhan karnaa runtii annaga culays fara badan bayna u haysaa, waana daraysannahay culayska leedahay. Intaan kari karana waan dadaalanaa oo waan daba soconaa inshaallah.
Ilaa iyo hadda ma jiraan dugsiyo xidhmay abaarta darteed?
Haa, way jiraan. Dugsiyada ay horta guud ahaan saameysay waa 1,204 dugsi guud ahaan saameysay. Marka qaabkay u saameysay baa kala duwan, oo qaarna dhammaantood way xidhmeen oo si toos ah u xidhmeen, qaarkoodna dadkii markay ay meeshii ka guuraan kuna soo noqdaan way xidhmayaan way furmayaan. Marka 1,204 kamid ah guud ahaan way xidhmeen, 780 kamid ahna baarshaale way xidhmeen wayna furmaan marmarka qaarkood.
Waatahay dhanka dowladda maxaa ilaa hadda tallaabo oo la qaaday si ardayda dugsiyada dhiganayay ee waxbarashooda in u weyn ma jiraan qorshayaal la sameeyey?
Saanas wacno horta abaarta si guud marka horeba dee wax qorsho oo loogu sii tala galo lihaa abaar baa sanadka dhici doonta oo lagu sii tala galay caadiyan ma jirto. Abaaraha iyo colaaduhuba waa wax uun alla keeno oo si kaysa u yimaada. Marka way sirtaa qorsho ahaan in lagu talagalay bal sanada soo socda in bal wax lagu talagalay abaar ahaan loo diyaariyo, laakiin si guud saana socono wuxuu xafiiska guud ahaan la daalaa dhaca qorshayaashiisa u yaala, maadaama waxbarashadu si guudba ay deegaanka ay dalkiisa inta kale ka dambeysay in bal wadan ahaan la soo gaaro. Marka abaartu markay dhacdo wixii tabar ee lahayo ayaa la isu geeya, iyadoo lala kaashanayo xukuumadda iyo hay-adaha wadaagta ee ku mashquulsan waxbarashada. Marka waxa ugu muhiimsan ee hadda soo far la isku organise gareeyay iyadoo hay-adaha lala kaashanayo waa in meelaha qaarkood waliba gaar ahaan meelaha ugu sii daran quudin loo sameeyo. Arday ka badan 2,300 arday ka badan ayay saameysay oo meeluhoodii ka baxay. Marka waxa ugu badan hadda aan gacanta ku haynaa waa abaabul iyo wacyigelin iyo hay-adaha oo la isku abaabulo quudinna loo sameeyo, tara fiican oo loo sameeyey iyo hay-ado u sameeyeen way jiraan.
Waatahay haddii aad bal loo sheegto goobaha ugu daran ee hadda dugsiyada ay xidhmay ee 200 iyo inta ka badan ee dugsiyada xidhmay, gobollada ugu sii daran ee ay ka xidhmeen dugsiyadaasi?
Dugsiyada xidhmay waa 224, waxaana ka xidhmay 11 gobol oo kamid ah deegaanka. Sanad socon guud ahaan deegaanka wuxuu ka kooban yahay 11 gobol buu ka kooban yahay. 11 kamid ah ayay saameysay. Degmahaana 39 degmo, 78 kamid ah ayay saameysay. Marka waad garan kartaa populationkii intay u badnayd ayay noqonaysa intay ka saameysay.
Dugsiyadaasi ma dugsiyada caadiga ah ee degmooyinka ku yaala iyo gobollada, mise waa dugsiyada reer guuraaga iyo ka war?
Waxay u badan yihiin degmooyin ay gaadhay way jirtaa oo ay saameysan, laakiin se tirada ugu badan waxay way dugsiyada loo yaqaano reer guuraaga ama waxbarashada aan dadban ee tooska ahayn ee dadku kolba moobalka ee la wareegaysay iyo saameynta ba'an ay ku yeelatay.
Haddii abaartu sii socoto, maxaa qorshaha si dugsiyo kale oo deegaanka ayna waxbarashadii ardayda ay helaysa ayna uga xidhmin?
Kulli qorshaha la qaatay waxa weeye dadku marka ay meel ka barakacaan ay dad kale kor tagaan, meelaha ay tagaan iskuulaadka jira inay ka qayb qaataan. Marka si guud tiradii dadka soo kortagaysa baa ka badan tiradii hore sii joogtay. Marka taas waxay keenaysaa marka cadaadis fara badan oo galaaskii tiradii ka badan iyo macalimiin baahi fara badan oo dheeraada oo qorshihii ka awood badan ayay keensanaysaa. Marka dadka iyagu gudahoodana sababul fiican bay sameeyeen inay meelihii arday soo dhaweeyaan, inay dadkii ay la qaadan karaan ay la qaataan, meelahay awoodi waayaanna xafiis ahaan qorshe waxa la isla qaatay. Inta u badan ayaa laga yaabaa inay sii socotay, hadda la rajeynayaa haduun ilaahay ka soo gaarin bil dambon baa la sii rajeynayaa. Marka waxaa la diyaariyay tiim xafiiska waxbarashada iyo macalimiin iyo bahwadaagtii ayaa la isku abaabulay. Waxaa qorshe la isla qaatay abaartu markay soo dhamaato dadku ay muuradi ku noqdaan waqtigii ka baxay intii abaartu ku saameysay in galasi dheeraad la siiyo in makeup galas loo badiyo in xilligi ka qasaare loo soo loo ka falo xilligi sanadka dhamaadkiisa ay fasax qaadanayna in lagu daro oo fasaxi sanadka la yareeyo qorshayaasha sanadka qatay in laga insha Allah lagu soo kabo ardada xilligi ka qasaare ee abaartu ay ka saameysay
waa tahay maadaama dad badan ay ka barakeen goobahoodii oo ardaydii la barka iskuuladii ay ka xilmeel goob kale ay tageen ma jirta wax farriin aad ku baraarujinaysa in dadkaasi ay ardada waxbarashada goobaha kale ay tageen marka ku daraan si ay waxbarashadoodii uga istaagin
runtii waan farriinaa farriin fiican waan farriinaa farriinta ka hor saan la soconnay abaartu aad bay kulushahay waxa weey xoolihii in badan bay ka saameysay dadkana si aan uga saameynin baa hadda gurmadka dawladdu uga gaaray marka mudnaanta kowaad horta wada ku inaan badbaadaan dadku marka badbaadaan baa waxbarashada iyo secondary ba noqonaysa hadii ay dadkii badbaadoodii ay khatar gasho tii waxbarasho ka hadalkeedu adkaanaya marka hadda soo far meelo far badan bihi calafkii iyo rashinkii waa la gaarsiiyey dadaal far badan oo xukuumadda iyo hay'adaha caalamkii xukuumadda federaalka wala kaashanaysa ayaa la gaarsiiyey meelaha marka dadku ay degeen ee rashinadii iyo calafkii bihi uu gaareen waxaan ka codsanaynaa iyagoo la kaashanay bulshada ay la soo kordhigan yihiin inay ardaydooda halka ka xiriiriyaan hadii marka u suruubo weydana hadduu markay noqdaan qorshe xafiisku diyaariyey ee waqtiga lagu kabayo ayaa insha Allah uga faa'iideyn doonaa una ka fari doonaa waqtigii ay abaartu ka saameysay
wasiir ku xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdul Qaadir Maxamed Shukri oo uu rameeyay wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gata subax wanaagsan dhegeystayaal kaadna kala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA ku-xigeenka xogeeya guud ee qaramada midoobay aamina maxamed ayaa jimcihii ku boorisay dhinacyada ku dagaalamaya etoobiya inay joojiyaan dagaalka islamarkaana ay dib u soo nooleeyaan kalsoonida iyo inay bilaabaan dib u heshiisiin iyadoo colaadda waqooyiga dalka ay weli sii socoto taasi oo sida ay sheegtay laga cabsi qabo in ay dhibaato aan la qiyaasi karin u geysato dadka rayidka ah markii ay ka soo laabatay etoobiya waxa ay sheegtay in ay dareen ka heshay dhammaan madaxdii ay kula kulantay waqooyiga iyo magaalada addis ababa in hadda uu jiro dagaal dheeraad ah oo lagu raadinayo nabadda xukuumadda federaalka ah ee uu hoggaamiyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa dagaal kula jirta ururka TPLF tan iyo bishii Noofambar sanadkii 2020-kii go'doomin dhab ah oo ay xukuumaddu ku qaaday gobolka Tigray ayaa sababtay in in ka badan 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo qaar baa laga yaabaa inay horey ugu jireen xaalado macaluul colaadda ayaa ku fiday dhulka ay deriska yihiin ee axmaarada iyo cafarta taasoo keentay in 4 milyan oo qof oo dheeraad ah ay u baahan yihiin iyaguna gargaar aamina maxamed ayaa sheegtay in gargaarka la geeyo tigray aanu ku filnayn ku-xigeenka madaxa qaramada midoobay ayaa ka qayb gashay shir madaxeedkii midowda afrika ee addis ababa toddobaadkii hore ka dhacay kadibna waxay booqatay saddexda gobol ee ay colaaduhu ka jiraan sidoo kale waxa ay tagtay dhulka soomaalida oo ay abaaro ba'ani ka jiraan waqooyiga etoobiya waxa ay la kulantay hogaamiyeyaasha gobolka waxayna u sheegtay in qofna aanu ku guulaysan colaadda waxayna ku boorisay in ay joojiyaan dagaalka 29-kii Diseembar baarlamaanka federaalka ee Itoobiya waxa uu codeeyay in la dhiso guddiga wadaxaajoodka qaranka laakiin waxay meesha ka saaraysaa jilayaasha muhiimka ah sida TPLF iyo ciidamada xoreynta Oromo labaduba waxa ay dawladda federaalku ku dhawaaqday inay yihiin kooxo argagixiso warar ay heshay warbaahinta gudaha dalka Itoobiya ayaa sheegaya in golaha sharci dejinta ay soo xuleen 24 qof oo ka mid noqon doona guddiga oo ka kooban 11 qof liiska waxaa ku jira aqoonyahanno iyo diblomaasiyiin laakiin saddex dumar ah oo keliya ayaa ku jira ku-xigeenka xogeeyaha guud ayaa sheegtay in ay tahay wax laga xumaado in la arko sida ay u jeexjeexeen bulshada waqooyiga etoobiya waxay walaac gaara ka muujisay tacdiyada fooshaxun ee lagula kacay haweenka waxay sheegtay in gaboodfallo ka dhacay waqooyiga oo dhan ayna la kulantay dad badan oo ka badbaaday kufsi wadareed kuwaasi oo la wadaagay sheekooyin naxdin leh oo aan nafteeda oo keliya taaban balse sida ay sheegtay turjumaanadii u turjumayna ay la qiiroodeen waxayna xustay in gobolka canfarta oo dumarka ay colaadaha ka jiraan ay raggu aad uga caroodeen tacadiyada loo geysto dumarkooda meelaha ay dadku ka dareemeen xanuunka dagaalkan waa in laga soo qaadaa wadahadalka qaranka ayay sheegtay kadagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a madaxa qaramada midoobay antonio guterres ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda liibiya isku haya in ay mudnaanta koowaad siiyaan xasilloonida dalkaasi xilli uu dalkaasi isu diyaarinayo doorashooyin warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahira inooga soo diray wariyaha v o a da xuseen saxnuuni
Antonio Guterres ayaa xusuusiyay dhammaan hay'adaha kala duwan ee wadankaasi in hadafka koobaad uu yahay qabsoomidda doorashooyinka qaranka sida ugu dhaqsaha badan si loo hubiyo in rabitaanka siyaasadeed ee 2.8 milyan ee muwaadiniinta reer Liibiya ee iska diiwaangeliyay liiska doorashada. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa warkaasi ku sheegay bayaan kooban oo uu ka soo saaray magacaabisa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Liibiya. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli dalka Liibiya uu leeyahay laba ra'iisul wasaare oo iska soo horjeeda. Safaaradda Mareykanka ee dalka Liibiya ayaa dhankeeda ka muujisay taageerada ay u hayso fariinta xogayaha guud ee qaramada midoobay Masar Guterres ee ku aadan xasiloonida iyo doorashooyinka guud ee wadankaasi. Qaramada midoobay ayaa horay ugu dhawaaqday horaanta maalintii Khamiisa sii wadida taageerada ay u fidinayso Cabdulxamiid Dabiiba waa ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in qaramada midoobay ay sii wadayso taageerada ay u fidinayso Dabiiba ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi kadib markii baarlamaanka Liibiya uu u magacaabay wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dalkaasi in uu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Liibiya. Afhayeenka ayaa sheegay in si khaldan loo fahmay hadalka ay horey qaramada midoobay uga sheegtay ra'iisul wasaaraha Liibiya, waxa uuna cadeeyay in qaramada midoobay aysan diidanayn ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Liibiya, laakiin waxaan sugeynaa buu yiri in aan la tashano ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Liibiya. Dhanka kale, golaha qaranka ee Liibiya ayaa taageeray go'aanka aqalka wakiilada Al-Sayid Fatxi Baashaqa loogu doortay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi. Ciidamada Liibiya ayaa sidoo kale ku dhawaaqay soo dhaweynta iyo taageerada ay u hayaan go'aanka baarlamaanka Liibiya, waxa ayna yiraahdeen waxaanu soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Khamiisa Cabdulxamiid Dabiiba ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday ee dalka Liibiya uu ka badbaaday iskuday dil ah oo ka dhacay bartamaha caasimadda Tripoli. Shakhsiyaad u dhow ra'iisul wasaare Dabiiba ayaa sheegay in dad aan la garanayn in si toos ah ay u rasaaseeyaan gaarigiisa xilli uu ku sii laabanayay gurigiisa. Dabiiba waxa uu diiday ra'iisul wasaaraha cusub ee baarlamaanka dalkaasi uu doortay, waxa uuna sheegay in uu xilka ku wareejin doono oo keliya dowlad la soo doortay, isagoo diiday marxalad cusub oo ku meel gaar ah in la geliyo Liibiya. Cabdulxamiid Dabiiba ayaa maalintii Arbacada ah ka qayb galay banaanbax ballaaran oo lagu dalbanayo ilaalinta dowladnimada iyo in la qabto doorashooyinka guud ee wadankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, kan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Beeraleyda waddanka Australia ayaa mirihii u soo go'ay aan lahayn shaqaale ka shaqeeya beerahaasi, sidoo kale waxaa waddanka laga dareemayaa ciriiri shaqaale la'aan ah dhan walba. Wariyaha V O A ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa ka wareystay Cabdulcasiis Qoryooley oo bare ka ah jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey halka ay salka ku hayso shaqaale yaridan laga dareemay guud ahaan waddankaasi Australia.
Laba arrimood ayaa u sabab ah Baafo. Tan hore waxa weeye xirnaashihii Australia ay ka xirneyd caalamka intiisa kale labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa sababtay in dad badan oo dibadda ka imaan jiray oo halkan ka shaqeyn jiray aysan imaanin oo ay ka shaqeynin. Sidoo kale arday fara badan oo boqolaal kun gaaraya ayaa imaan jiray sidoo kale oo ka shaqeyn jiray shaqooyinka, kuwaasna ma aysan iman labadii sano ee lasoo dhaafay maadaama xadka uu xirnaa caabuqa COVID-ka dartiis. Midda labaad, waxaawey ganacsiga intooda badan waa ay xirnaayeen. Waxaa xusid mudan in labadii sano ee lasoo dhaafay Australia marna la xirayay marna la furayay ganacsiga waddankan.
Meelaha ugu badan ee shaqaaluhu shaqaalayarida laga dareemaya haddii aad dul istaagto waa meelahe goobaha ugu waaweyn oo aad looga dareemay in shaqaaluhu ay ku yaryihiin amba loo baahan yahay baahido ay jirto.
Waxaa weeye dukaameysiga ama retailka waxa ay yiraahdaan ha noqdaan maqaaxido maqaaxiyo, ha noqdaan dukaamaha cuntada lagu iibiyo, ganacsigii marna xirmayay marna furmayay, oo ay dadkii iska lahaa markaasii maadaama ay shaqaalihii lacagtoodi toos u bixinaynin maadaama ganacsigoodu xiran yahay shaqaalihii iska fasaxeen maadaama marka hadda la furay kuwaas ayaa ugu weyn sidoo kale beerihii oo mira guridii ah taasoo aad ugu tiirsanayd shaqaale ka imaada dibadda sida qaas ahaan wadamada Australia ay deriska ay la tahay sida Papua New Guinea oo kale iyo dadka backpackska ay dhahaan ama dalxiisayaasha ay ka yimaada Yurub Ingiriiska oo u badnaadeen oo ay dawladdu ogoleed in ay hal sano wadanka ku noolaadaan kana shaqeystaan visa ay ku siin jireen tiiba xirinta marka beeraleyda runtii aad ay qasaar ugu haysaa waxaan arkaynaa shaashadaha TV-ga maalmahan dalagii oo baxay oo ma aragtay wax inta gooyay waayay geedihii ku bulalay marka dhibaato aad u weyn baa ay runtii haysata beeraleyda oo dalagay abuureen ay la yihiin xoogsata marka oo shaqeysa beeraha oo soo gura
waayay waa maxay marka talaabada u degsan dawladda Australia si loo helo shaqaale buuxiya meel habanaan
laba talaabo way qaadato dawladda mid hore waxa weeye in ganacsiyadii la siiyay lacag dheeraad ah si dad ay u shaqaaleeyaan oo marka aad moodid kabitaan dawladda ay ku kabeyso ama magdhow la dhihi karaba maadaama dawladda amaradeeda lagu xiray ganacsiyada intii COVID-ku uu aadka u sarreeyay wadankan sidoo kale dawladdu waxay sheegtay inay fududeyn doonto siinta ama bixinta visooyinka dadkii dibadda si ay u yimaadaan iyada oo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadaba ay isku raacsan yihiin waxaa xusid mudan baa sida la socota in loo dareeri doono doorashadii heer gobol iyo heer federaalba sanadkan gobolkan aan joogno ee Victoria siyaasiyiinta labada dhinacba waxay markaas doonayaan in beeraleyda oo runtii codad aad u weyn leh mudanayaal baarlamaan oo fara badan ay ku xiran tahay in ay ayagu codeeyaan ay isku dayayaan in ay qanciyaan beeraleyda qaasatan iyo sida iyo ganacsatada yaryar si baahidan shaqaale la'aanta ah wax looga qabto dhaqaalaha wadankan iyo shaqaalihiisa intaba wuxuu ku tiirsanaa wadanka dibadiisa xayiraad baana jirtay labadii sano ee la soo dhaafay Australia.
Waa taykaas waxa uu ahaa Cabdicaziz Qoryooley oo barakaa jaamacadda RMIT magaalada Melbourne wuxuu ugu warramayay wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Umar Bafo. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA. gabagabadii idaacadda ayaan ku dhownahay haddaan qodobada wararka u doorroon saaka idiin dulmara waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin la xiriiro gelinka dambe ee sabtida maanta sida ay sheegeen saraakiil Mareykan ah iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu qaboojinayo xiisadda ka dhalatay ee arrinta Ukraine. bayaan uu soo saaray aqalka cad ayaa lagu cadeeyey in duulaan kasta oo uu Ruushku ku qaaday Ukraine ay jawaab midaysan ka bixin doonaan quwadaha reer galbeedka, isagoo sheegay intaasi ay horseedi doonto hoos u dhaca awoodda iyo saameynta uu Ruushku ku leeyahay gobolka. Mareykanka ayaa ka digaya in Moscow ay leedahay ciidamo militari oo diyaar u ah in ay weeraraan Ukraine waqti kasta. Sidoo kale madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isaguna waxa uu la hadli doonaa madaxweynaha Ruushkan idhaahda Vladimir Putin. Kooxda Taliban ee Afghanistan ayaa sheegay jimcihii inay xabsiga ka sii daayeen laba saxafi oo ajnabi ah iyo saaxiibadoodii maxalliga ah kadib markii ay xaqiijiyeen aqoonsigooda. Ku dhawaaqista ayaa timid saacada kadib markii ay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo UNHCR ay xaqiijisay in lagu xiray magaalada Kabul ee caasimadda ah, iyada oo sheegtay in ay u shaqeynayeen hay-adaha gargaarka ayna socdaan dadaallo lagu sii deynayo dadkaasi. Xariga ayaa dhaliyay kheyradhaan caalami ah, iyadoo dadka dhaleeceeyeyna ay ku sheegeen in ay tahay weerar ka dhan ah warbaahinta xorta ah oo ay geysanayaan madaxda Taliban. laakiin afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa ku dooday in ajaanibta xabsiga loo taxaabay kadib markii ay soo saari waayeen warqado lagama maarmaan ah oo caddaynaya hay-adaha ay u shaqeynayaan. madaxweyne ku-xigeenkii hore Afghanistan Amrullah Saleh ayaa ahaa qofkii ugu horreeyey ee ku soo qoray bartiisa Twitter-ka xariga, isagoo sheegay in Taliban sida uu hadalka u dhigay ay afduubatay 9 qof oo reer gobeeda. haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Xasan Aadan Sabtar iyo heeskiisii Baladweyn.
You are a child of God, I know. I'm a child of God, I know.
si fanaanka xasan aadan sabtar iyo iska si baladweyn ay qosoo gabagabeen baahintiin idaacadda oo dinkii man islaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanta dambe oo dhammaan baahda laanta Soomaaliga VOA la sidaasiyo subax wanaagsan.